Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Utorak je 20. februar, vijesti dana. Poslanici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nisu prihvatili da izmjene izbornog zakona koje je predložio SDP Bosne i Hercegovine razmatraju po hitnom postupku.
Predloženim izmjenama zakona predviđeno je da se unutrašnji prag na izbornim listama vrati sa 20 na 10%, koliko neki kandidat treba da ima od ukupno osvojenog broja glasova stranke da bi ušao u zakonodavno tijelo.
Burna rasprava u Narodnoj skupštini Republike Srpske o prijedlogu odluke o prihvatanju zaduženja od 51,3 miliona eura kod Svjetske banke za projekat restrukturiranja željeznica Republike Srpske.
Vi sada nama pričate kako je ovo projekat koji treba da riješi probleme. Jeste, nažalost, ovo je projekat koji treba da riješi probleme jedne neodgovorne politike nepotizma.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Deniz Vizić pozvao katarske investitore da ulažu u Bosnu i Hercegovinu. On je na sastanku u Dohi informisao predsjedavajuće katarskog udruženja biznismena o političko-ekonomskoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Savjetnik srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Zoran Đerić tvrdi da ni on niti bilo ko drugi iz kabineta Mladena Ivanića nije prisustvovao sastanku na kojem je dogovorena NATO vježba u Banja Luci sa avionskom eskadrilom i municijom na bazi osiromašenog uranija. Najmanje 100 civila, među kojima 20 djece, poginulo je u sirijskom bombardovanju pobunjeničke enklave Istočna Guta u blizini Damaska. Novi je bilans napada koji je danas saopštila Observatorija za ljudska prava. U Bosni i Hercegovini sutra će biti oblačno vrijeme, većinom će padati snijeg ili susnježica, na jugu kiša.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Poslanici u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine raspravljali su o zahtjevu za razmatranje po hitnom postupku prijedloga izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine, kao i o prijedlogu dopune krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, koji je također predložila Socijaldemokratska partija, zbog nepostojanja entitetske većine iz Republike Srpske, izjašnjavanje je odgođeno za narednu sedmicu, informiše Mirna Sadiković.
Predloženim izmjenama zakona predviđeno je da se unutrašnji prag na izbornim listama vrati sa 20 na 10%, koliko neki kandidat treba da ima od ukupno osvojenog broja glasova stranke da bi ušao u zakonodavno tijelo. SDP smatra da prag od 10% predstavlja najbolji balans između volje stranke koja formira kandidatsku listu za izbore i volje građana, objasnio je zastupnik Saša Magazinović.
Mi želimo da preferencijalni glasovi birača odlučuju ko će sjediti u parlamentu, a ne nužno i ne samo političke stranke.
No, iako je riječ o tehničkim izmjenama, zastupnici nisu podržali hitnu proceduru. Mnogi od njih smatraju da je trebalo predložiti suštinske izmjene izbornog zakona, iako većina priznaje da za takvo nešto nema političke volje, naročito u izbornoj godini. Staša Košarac, zastupnik SNSD-a, smatra da bi se svakako trebalo uvrstiti pitanje neravnopravnosti Srba u 4 kantona u federaciji.
S obzirom na činjenicu da po ustavima tih kantona Srbi nisu čak ni konstitutivan narod. Pored tehničkih potreba da se zakon izmijeni, definitivno postoje neke mnogo veće potrebe.
Zastupnik Mirsa Džonlagić iz SBB-a smatra da je moguće u naredna 2 do 3 mjeseca napraviti izmjene izbornog zakona ukoliko postoji politička volja.
I spremno svih političkih subjekata da maksimalno doprinesu i da imaju maksimalno razumijevanje u predlaganju i traženja rješenja da se dobije što je moguće kvalitetniji izborni zakon.
No, prilikom glasanja o hitnoj proceduri usvajanja predloženih tehničkih izmjena nije bilo entitetske parlamentarne većine. Isti slučaj je bio i sa izmjenama krivičnog zakona, kojim je predviđeno da se zatvorska kazna ne može zamijeniti novčanom, a predložene su i strožije kazne za skrnavljenje spomenika od nacionalnog značaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio je prijedlog izmjena zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. Ovim zakonom se definiše poseban novčani dodatak za policiju u graničnoj policiji, Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, te zaposleni u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine. Delegati su na današnjoj sjednici usvojili strateški plan ruralnog razvoja zemlje za naredne 3 godine. Slušamo Aidu Đugum.
Delegatsko pitanje Martina Raguža na samom početku sjednice Doma naroda parlamenta BiH bilo u vezi sa aktuelnom migrantskom krizom te stanjem na granicama Bosne i Hercegovine.
Vidimo da se intenzivno povećava broj ljudi koji ili žele ući ili ulaze u Bosnu i Hercegovinu i prema tim pokazateljima stvari stoje tako da je 2016. godine, to je znači prije godinu i nešto, Bosnu i Hercegovinu službeno ušlo oko 100 i nešto tih osoba. U protekloj godini negdje oko 400 i nešto, a samo u prvom mjesecu ove godine skoro 900 osoba.
Pitanje je bilo upućeno ministru sigurnosti BiH Draganu Mektiću, koji je rekao da je nakon sporazuma Evropske unije i Turske i zaustavljanja takozvane balkanske rute došlo do velikog povećanja ilegalnih migracija i otvaranja nove ilegalne rute koja ide iz Turske preko Grčke, Albanije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i dalje prema zapadnoj Europi.
U prošloj godini je registrirano blizu 800 migranata. Za prva dva mjeseca, evo već 300 migranata ovdje, znači povećanje od 600 do 700%, ozbiljan problem. Mi se još uvijek sa tim problemom nosimo u okviru naših kapaciteta.
Među 22 tačke dnevnog reda podršku delegata nije imala jedino odluka o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina BiH. Čak je i usvojen izvještaj revizije o postupku javnih nabavki u institucijama BiH uprkos kritikama delegata. Delegati su podržali strateški plan ruralnog razvoja za 3 godine. Mato Franjičević, zamjenik ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, objašnjava.
To je s jedne strane naravno jačanje konkurentnosti bosansko-hercegovačke poljoprivrede, a s druge strane otvara vrata određenih fondova Evropske unije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Narodna skupština Republike Srpske nastavila je danas sjednicu raspravom o prijedlogu odluke o prihvatanju zaduženja prema Svjetskoj banci i Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj prema projektu restrukturiranja željeznica Republike Srpske, a u iznosu 51,3 miliona eura. Opozicija je protiv zaduženja jer smatra da se ovim neće osposobiti željeznice da počnu poslovati pozitivno. Iz Banja Luke se javio Erdoğan Katana.
Zaduženje za 51,3 miliona eura za restrukturiranje željeznica Republike Srpske za opoziciju je neprihvatljivo. Prema mišljenju poslanika SDS-a Vukote Govedarice, ovo zaduženje treba da riješi probleme jedne neodgovorne politike.
Vi sada nama pričate kako je ovo projekat koji treba da riješi probleme. Jeste, nažalost, ovo je projekat, gospodo, koji treba da riješi probleme jedne neodgovorne, koju ste sve ove godine radili u željeznicama, jedne politike nepotizma.
Cilj ovog projekta trebao bi da bude unapređenje operativne efikasnosti i financijske održivosti željeznica, ali se ovim zaduženjem neće to riješiti, konstatovao je poslanik Partije demokratskog progresa Perica Bundalo.
U komercijalnim markama ovo zaduženje iznosi preko 100 miliona maraka, a s kamatama iznos koji ukupno treba otplatiti je oko 130 miliona konvertibilnih maraka. Najveći dio sredstava iz ovog zaduženja, dakle čak 184 miliona maraka, direktno će vratiti Vlada Republike Srpske, odnosno svi građani Republike Srpske, pa i oni koji u voz nikad nisu ni ušli.
Poslanik vladajućeg SNSD-a Radovan Višković rekao je da ima problema na željeznicama Republike Srpske, ali istakao da ne vidi drugi način osim novog zaduženja kod Svjetske banke i Međunarodne banke za obnovu i razvoj.
Da je krajnje vrijeme da se uhvatimo u koštac sa ovim problemom. Ne mogu željeznice iz tekućih priliva ovo servisirati, to je nama svima jasno. Prispjele su obaveze koje su veće od njihovi prihoda, oni samo mogu ići dalje u dubiozu ili da država uzme na budžet željeznice Republike Srpske i da to finansira sa budžetom.
Po završetku ove rasprave poslanici bi trebali da rasmatruju i prijedlog odluke o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u ovoj godini po hitnom postupku i prijedlog zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Poljoprivrednici Republike Srpske konačno su postigli dogovor sa vladom oko pravilnika o podsticajima za 2018. godinu. Uvažena je većina njihovih zahtjeva, a povećan je i agrarni budžet za 11 miliona maraka, informiše Gojko Veselinović.
Svi predstavnici poljoprivrednih udruženja Republike Srpske izašli su zadovoljni sa sastanka na kojem su sa vladom usaglasili novi pravilnik o podsticajima za 2018. godinu. Tvrde da su dobili većinu onoga što su tražili, pa čak i voćari i povrtlari koji su bili najglasniji u buntu protiv novog pravilnika. Voćari su dobili 4 miliona maraka za prodato voće, a povećanje su dobili i povrtlari uz ostale subvencije, kažu Dragoja Dojčinović, predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske, te Branko Mastalo, predsjednik Entitetskog udruženja povrtlara.
Sve ono naše što smo mi željeli i što smo predlagali u pravilniku, dobrim dijelom da je to i usvojeno i po prvi put da smo svi proizvođači i predsjednici udruženja i institucija izašli danas za zadovoljni sa ovog sastanka.
Bitno je to da je vraćena mehanizacija, zatim da je povećano izdvajanje za mehanizaciju, zatim da je stavka povrća povećana 320%, mislim da je to dovoljno.
Mljekarima je ostala subvencija od 30 feninga po litri mlijeka, uzgajivačima svinja, junadi povećane su subvencije, više novca dobili su i živinari, ali i dugo zapostavljeni pčelari. Željka Cvijanović, predsjednica Vlade Republike Srpske, kaže da su svima izašli u susret, te su povećali agrarni budžet za 11 miliona maraka, a planiraju i druge investicije u ovoj godini.
Sa 60 na 71 milion povećanje, u okviru toga usaglasili smo se po kategorijima i po proizvođačima i mislim da smo postigli ovdje puni konsenzus da je ovo jedan dobar pravilnik koji treba promovisati u narednom periodu. E, ukupna ulaganja u poljoprivredu, govorimo, dakle i ovaj budžet za podsticaje i sve drugo što se realizuje, premašiti značajno i 200 miliona tokom ove godine, jel tako, sa svim započetim projektima.
Iako su zadovoljni novim pravilnikom, poljoprivrednici nisu zadovoljni prekomjernim uvozom, te apeluju na nadležne institucije da u narednom periodu konačno počnu raditi na zaštiti domaće proizvodnje uvođenjem zaštitnih mjera. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Grupa nekadašnjih radnika BNT tvornice mašina i hidraulike iz Novog Travnika provela je noć u prostorijama firme, tražeći uvezivanje radnog staža. Fabrika je u većinskom vlasništvu vlade federacije, a radnici upozoravaju da nakon 40 godina rada zbog neuvezanog staža ne mogu u penziju, te da ne isključuju ni mogućnost da stupe u štrajk glađu. Slušamo Mariju Augustinović.
Mirsad Perenda radio je više od 40 godina u tvornici mašina i hidraulike Bratstvo u Novom Travniku, koja je danas u većinskom vlasništvu vlade federacije. On je očekivao da će u zasluženu penziju otići još krajem prošle godine, ali se ispostavilo da na to nema pravo zbog neuvezanog radnog staža.
Period koji nije uplaćen je 2011. do 2015. godina i samim tim ne možemo steći uslove za penziju. Vlada je kao većinski vlasnik priča direktora da bi oni trebalo vezati, no međutim, mi ništa od tog nemamo, obećanja jedni, obećanja drugi.
I Sulejman Krnjić, jedan je od 14 bivših radnika koji su proteklu noć proveli u tvornici, on ističe da su radnici primorani na proteste jer mjesecima žive bez ikakvih primanja.
Mi nemamo ni zdravstveno osiguranje, ni primanja nikakvog. Ne možemo da shvatimo, ova firma je poslala prošlu godinu pozitivno. Regres je bio za prošlu godinu. Na jedan put mi se zadešli ne možemo.
Inače, mediji su proteklih godina u više navrata izvještavali o novom zamahu namjenske industrije, odnosno uspješnoj proizvodnji na oružanja u tvornici mašina i hidraulike te milijonskim ugovorima. Ipak direktor tvornice, Adi Sikanović, danas nije bio dostupan za razgovor o tome kada će radnicima biti uplaćeni za ostali doprinosi. Međutim, radnici poručuju, ukoliko ne bude nikakvog rješenja, spremni su i na štrajk glađu. Mirsad Perenda.
2-3 dana ovako ćemo ići spavati ovdje u firme, ne idemo kući, 4-5 dan idemo na štrajk glađu, do dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Travnika, Marija Augustinović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti šta je pozadina raskola i kadrovskog odliva iz stranke Demokratske akcije.
SDA je na posljednjem kongresu postavljena u najvećoj mjeri od kriminalnih grupa po cijelom prostoru. Takve kriminalne grupe u ovom trenutku samo se sukobljavaju, a priča o čišćenju je šuplja priča u koju sam siguran da neće niko povjerovati.
Tek što su jučer u Mostaru postavljene, već su uklonjene table sa imenom Citana Spuževića, a kojima su bili prekriveni natpisi ulice Mile Budaka, doglavnika u takozvanoj NDH.
Ono samo dodatno svjedoči o zaljubljenosti postojećih političkih filozofija u glavešine iz Drugog svjetskog rata koje su bile na strani njemačkog nacizma.
Prije najavljenog o najznačajnijim zbivanjima van granica Bosne i Hercegovine, nova britanska stranka pod imenom Obnova, inspirisana pokretom francuskog predsjednika, naprijed počela je kampanju kako bi uvjerila britanske parlamentarce da blokiraju poteze premijerke Tereze May o napuštanju Europske unije. Samo 13 mjeseci do izlaska Britanije iz Unije, protivnici Brexita istražuju načine da se izbjegne, kako kažu, najveća britanska greška od Drugog svjetskog rata. Priredila Mirjana Rakela.
Stranka koju je prošle godine osnovao jedan knjigovođa, jedan bivši novinar i jedan konzultant, planira se kandidirati u svim izbornim jedinicama na majskim izborima, ako ih bude. Kampanjom koju su započeli žele prisiliti parlamentarce da još jednom razmotre nacionalni interes zemlje kada se bude glasalo o konačnom sporazumu s Evropskom unijom. Blokiranje sporazuma o izlasku koji je premijerka Theresa May donijela iz Brisela prošloga oktobra moglo bi ugroziti njenu manjinsku vladu i izazvati prijevremene izbore. Vlada premijerke May, ali i njena stranka, podijeljena je oko Brexita. Ona se zalagala za ostanak 2016. ali sada ustrajava na tome da Velika Britanija napusti Uniju 29. marta 2019. Nema novog referenduma, kaže ona. Istraživanje javnog mijenja pokazuje da je 47% birača spremno još jednom se izjasniti o Brexitu i to kada budu poznati svi uvjeti napuštanja Unije, dok ih se 34% protivi novom referendumu.
Vraćamo se domaćim temama. Prva sjednica novoformirane vlade Tuzlanskog kantona održana je danas, a odmah nakon nje novi premijer kantona obratio se medijima. Iako priznaje uspjehe svog prethodnika Bege Gutića, tvrdi da je do smjene došlo zbog političkih previranja unutar zastupnika u Skupštini Tuzlanskog kantona sa članovima vlade, informiše Maja Nikolić.
Brojna pitanja postavljena su danas novom premijeru Tuzlanskog kantona Jakubu Suljkanoviću, posebice nakon što sada Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine razmatra legitimnost smjene vlade, što bi u konačnici moglo dovesti do destabilizacije Tuzlanskog kantona, jer bi svaka odluka koju nova vlada donese mogla biti neustavna. Jakub Suljkanović.
Ja vam tvrdim odgovorno da je ova skupštinska većina stabilna i da u tom smislu nema problema po rad vlade u smislu njene nestabilnosti.
Na izravno pitanje zašto se ovo čini samo nekoliko mjeseci pred izbore, Suljkanović odgovara.
Prihvatio sam se i pozicije premijera samo iz razloga da se potpuna nestabilnost i anarhija ne uvede u Tuzlanski kanton. Prijedodna vlada više nije imala prohodnost prema skupštini i to je bilo pitanje dana kad će doći do pada vlade.
Vlada Tuzlanskog kantona i dalje nije kompletna jer još uvijek nisu imenovani ministri prostornog uređenja i rada i socijalne politike. U javnosti je novo nastala politička situacija ocijenjena kao apsurdna, zbog čega će najviše ispaštati sami građani. Na naše pitanje osjeća li odgovornost zbog sudjelovanja u političkim i unutar stranačkim sukobima, Suljkanović kaže.
Ni u čemu nisam sudjelovao, nikome ni za što nije pitao iz Sarajeva niti iz vrha moje stranke šta ja mislim o ovakvoj situaciji. Neki su ljudi odlučili kako su odlučili, izazvali su posljedice kako su izazvali.
Podsjećamo da je do smjene vlade Tuzlanskog kantona došlo nakon što je predsjedništvo stranke u Sarajevu smijenilo Mirsada Kukića s pozicije predsjednika kantonalnog odbora SDA u Tuzli. Odmah nakon toga Kukić je od svojih zastupnika u skupštini koji su mu lojalni tražio održavanje sjednice i smjenu vlade Tuzlanskog kantona. Također podsjećamo, novi premijer Jakub Suljkanović jučer je isključen iz stranke Demokratske akcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Kao što ste već čuli, isključenje iz stranke, pad vlade u Tuzlanskom kantonu te najava smjene u kantonu Sarajevo posljednja su u nizu dešavanja koja potresaju stranku Demokratske akcije. Ovo je, kako smatruju analitičari, nakon razilaska sa Harisom Silajžićem najveći kadrovski odliv. Iako su ranije ljudi odlazili zbog razilaženja u ideološkim ili političkim stavovima, ovaj put kao glavni argument navode kriminal i nepotizam. Slušamo Dženanu Halimović.
Suočena s optužbama za kriminal i nepotizam te kadrovima koji sve glasnije progovaraju o lošim odnosima u stranci, stranka Demokratske akcije nalazi se, kako vjeruju analitičari, na samoj prekretnici, hoće li popustiti kriminalnom lobiju ili očistiti kadrove koji joj ruše reputaciju. No SDA, kako se čini, ide obrnuto jer je ustalo protiv Almedina Konakovića, premijera kantona Sarajevo, koji je digao glas protiv kriminala i korupcije i stranačkih kadrova. S druge strane, u Tuzlanskom kantonu plaćaju ceh jer su predugo pustili na volju potpredsjedniku stranke Mirsadu Kukiću, čiji je dosje podebeo, kaže Vildana Selimbegović, glavna urednica oslobođenja.
Problem je utoliko veći što SDA po različitim aršinima djeluje u različitim kantonima. Ovdje je gospodin Konaković, Sarajevo, ustao u stranci da se bori protiv kriminala i korupcije i onda je on taj koji će biti smijenjen. Ukoliko ona bude imala snage, dakle, da se izbori sa svojim kriminalom i korupcijom, pa recimo da se riješi u potpunosti svog enseka Amira Zukića, protiv kojeg se vodi proces, da se riješi Asima Sarajlića, koji u Sarajevu smjenjuje Konakovića, a dio je iste optužnice koje je i Mirsad Kukić, razumijete?
A Konaković je još 2013. godine ukazivao na kriminal, te je sa kolegama iz kluba zastupnika SDA pismeno tražio da se iz stranke odstrane pojedinci koji su se nelegalno obogatili. Ponovno je progovorio o kriminalu, ali u javnim institucijama čiji su čelnici mahom kadrovi SDA, koja je tražila njihovu zaštitu.
Da koristim svoju funkciju da bi, bez obzira kakav je stav političkog organa, zaštitio ljude koji to ne zaslužuju.
No nisu pojedinci ti koji treba da određuju kurs i stav stranke, naveo je potpredsjednik Šefik Džaferović, komentirajući aktualne isključenja.
Možete slobodno da mislite, da diskutirate, predlažete, ali kada organ stranke donese određenu odluku, onda morate slijediti stavove organa stranke, bez obzira što ste možda u raspravi imali i drugačiji stav.
SDA i ovaj put kroz frazu da se radi o odmetnutim kadrovima pokušava zamaskirati suštinu, vjeruje nekadašnji potpredsjednik stranke, a danas član nezavisnog bloka, Sadik Ahmetović.
SDA je na posljednjem kongresu postavljena u najvećoj mjeri od kriminalnih grupa po cijelom prostoru. Takve kriminalne grupe u ovom trenutku samo se sukobljavaju, a priča o čišćenju je šuplja priča u koju sam siguran da neće niko povjerovati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Tek što su jučer postavljene, već su uklonjene table sa imenom Cvitana Spuževića, mostarskog advokata iz Drugog svjetskog rata, kojima su na nekoliko mjesta bili prekriveni natpisi ulice Mile Budaka, doglavnika u takozvanoj NDH. Autori postavljanja i skidanja tabli su još uvijek nepoznati, ali ovaj događaj još jednom skrenuo pažnju na preko 20 godina prisutan problem u Mostaru, da su neke od ulica nazvane po civilnim i vojnim ličnostima ustaškog režima iz Drugog svjetskog rata. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Mediji i društvene mreže su od juče preplavljeni slikama iz dijela mostarske predratne ulice Alekse Šantića, koja je sredinom 90-ih nazvana po NDH doglavniku Mili Budaku. Još uvijek nepoznate osobe su preko tabli sa Budakovim imenom postavile natpis ulica Cvitana Spuževića. Špekulira se kako iza svega stoji grupa studenata povijesti sa Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, ali zvanične potvrde još nema. Predsjednik Mostarskog udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Sead Đulić o tom govori.
Ako neće vlast koja je to uradila, ako se poziva na, nema gradskog vijeća pa se ne može raditi, što je notorna laž, rade bezbroj drugih stvari za koje također treba vijeće pa urade, onda je to za podržati i čestitati tim mladim ljudima i ono što kažu, nakloniti se do zemlje.
Sveučilišni profesor sociolog Slavo Kukić kaže da ako je tačna informacija da su to uradili studenti sveučilišta, onda je to ohrabrujuće i govori o tome kako je mladima dosta više pozivanja na mračnu stranu historije.
Kako žele podvući crtu pod to, kako žele afirmirati one ljude, institucije i događaje koje su afirmacija univerzalnih vrijednosti, valjda primjećujući da jedino u tim ljudima i tim vrijednostima mogu graditi drugačiju budućnost.
Međutim, već jutro su table sa imenom mostarskog advokata iz Drugog svjetskog rata Cvitana Spuževića uklonjene. Profesor Kukić smatra kako skidanje tabli nije iznenađujuće.
Ono samo dodatno svjedoči o zaljubljenosti postojećih političkih filozofija u glavešine iz Drugog svjetskog rata koje su bile na strani njemačkog nacizma.
Politolog iz Mostara Husein Oručević ističe da je u cijeloj priči najdivnija stvar to što se pojavilo ime Cvitana Spuževića.
Dakle, advokata kojeg su Mostaru svi zaboravili. Konačno imamo lijepu sliku onih koji su ovaj grad činili gradom. Oni koji su sačuvavali ljude u ovome gradu, Srbe, Jevreje i sve one druge koji su patili, pa i u ratu 90. godina.
Inače, u Mostaru je već godinama prisutan problem sa ulicama nazvanim po političkim i vojnim ličnostima iz vremena NDH. Antifašisti upozoravaju na činjenicu da Mostar, tako reći, krase ulice nazvane po Mili Budaku, te ustaškim vojnim zvaničnicima Vokiću i Lorku kao i Juri Francetiću. Treba podsjetiti kako je svojevremeno u Gradskom vijeću Mostara bila formirana komisija za izmjenu naziva trgova i ulica, ali je ona svoj rad okončala bez rezultata. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Zoran Ilić iz Srebrenice danas je prekinuo 12-dnevni štrajk glađu, jer je od opštine dobio obećanje da će biti riješen njegov stambeni problem. Inače, Zoran je sa suprugom i četvoro djece 12 godina bio podstanar u svom gradu. Sadik Salimović.
Porodica Ilić naslijedila je od roditelja kuću u centru Srebrenice, koja je bila stara više od 100 godina. Objekat je srušen uz napomenu opštine da će se tu uraditi nova porodična kuća. Obećanje je trajalo 12 godina, ali tek poslije Zoranove odluke da stupi u štrajk glađu, pronalazi se bar privremeno rješenje za Iliće. Bojan Josipović, opštinski načelnik za urbanizam.
Opština je donela odluku da pomogne porodici Ilić u skladu sa svojim mogućnostima. Način na koji se budemo dogovorili u obostranu korist.
Zoran vjeruje u obećanje opštine. Prekinuo je štrajk glađu i spakovao šator u kojem je proveo 12 noći.
Evo 12 dana sam štrajkovao glađu zbog mog neriješenog stambenog pitanja, a obećali su mi. Tako da danas evo, dobio sam obećanje da će po hitnom postupku da mi riješi stambeno pitanje, tako da prestajem sa štrajkom glađu. Da mi privremeno dodijele neki stan da mogu sa porodicom da ne plaćam kiriju, pa će oni u skorijem vremenu da mi riješe pitanje na mom placu.
Porodica Ilić dobit će stan, a Zoran se nada da će se iznaći rješenje i za obnovu porodične kuće.
Ja u konačnici želim da na svom placu napravim kuću. Ja sam postanar 18 godina ovdje u Srebrenici sa 4 djece i suprugom. Djeca mi idu u školu u drugu državu i njima plaćam kiriju tamo, tako da je to preveliko opterećenje za moj budžet i koliko može da se zaradi ovdje u Srebrenici.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se u Sarajevu i počela pripreme pred utakmice sa selekcijama Belgije i Rusije, a u okviru predkvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Slušamo Selmu Boračić-Mršo.
Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Duško Vujošević kaže kako su se svi pozvani igrači odazvali te da je zdravstveno stanje u ekipi zadovoljavajuće. Euforija i velika očekivanja navijača Bosne i Hercegovine pred utakmicu s Belgijom ne opterećuju selektora Vujoševića.
Ponovo se kreira neki neopravdani optimizam, a sarajevski optimizam ume da bude gus kao sarajevska magla, da ga čovjek rukom može opipati.
Kapiten košarkaške reprezentacije Elmedin Kikanović.
Atmosfera u ekipi je zaista odlična i svi smo došli u dobrom raspoloženju sa dobrim elanom i u ovom kratkom periodu koji imamo za treninge mislim da je najvažnije da imamo dobar fokus, dobru koncentraciju kako bismo primili sve informacije i sve zahtjeve koji stručni štab ispred nas stavi.
Vujošević je na kraju kao jedino pouzdano sredstvo pomoći igračima pozvao publiku da napuni Skenderiju.
Da bude puna ljudi koji onako znaju da podrži i bodre ne samo kad se dobija i ne samo kad ide dobro, nego kad se lomi utakmica, kad postoje neki momenti krize, da znaju da naprave dozvoljeni neki pritisak. Mislim da su ovi momci to zaslužili i pokazuju da s tom loptom može da funkcioniše i neka multietnička Bosna.
Utakmica protiv Belgije igra se 23. februara, dok će dva dana kasnije BH košarkaši igrati protiv Rusije u Permu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Na samom smo kraju emisije, još jednom kratak pregled vijesti iz kabineta srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, saopšteno da niko od njih nije prisustvovao sastanku na kojem je dogovorena NATO vježba u Banja Luci sa avionskom eskadrilom i municijom na bazi osiromašenog urana. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Vizić pozvao katarske investitore da ulažu u Bosnu i Hercegovinu. Burna rasprava u Narodnoj skupštini Republike Srpske o prijedlogu odluke o prihvatanju zaduženja od 51,3 miliona eura kod Svjetske banke za projekat restrukturiranja željeznica Republike Srpske. U Bosni i Hercegovini sutra će biti oblačno vrijeme, većinom će padati snijeg ili susnježica, a na jugu države kiša. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su u 18 i u 22 sata. I studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan ostatak dana.